толқында Азаттық радиосы қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушылар, бүгін қыркүйектің 5-і сенбі. Азаттық радиосы бір сағаттық бағдарламасын бастайды.
Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нығмет, алдағы бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік.
Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің 4 жылға бас бостандығынан айырылуы қоғамда үлкен наразылық туғызуда.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары және демократиялық институттары бойынша кеңсесі Евгений Жовтистің қамалғанына алаңдаушылық білдіруде.
Өзбек түрмесінде 300 қазақстандық азамат отыр. Осындай мәселені көтерген мәжіліс депутаты Амангелді Момышев шетте жүрген қазақ азаматтарының құқықтары қорғалмай отыр деп мәлімдеді.
Қазақстан үстіміздегі жылы дағдарысты еңсере ала ма?
Қазақстанның құқықтық жүйесін реформалар күтуде. Құрметті радио тыңдаушылар, осы және өзге де тақырыптағы хабарларды тыңдайтын боласыздар. Қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен Саида және Талғат таныстырады.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары мен демократиялық институттары бойынша кеңсесі қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтистің сотына байланысты алаңдаушылық танытты. Аталған ұйымның өкілі Том Раймер Азаттыққа берген сұхбатында сот барысын қадағалаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушы тобы бірқатар процессуалдық заңбұзушылықтарды анықтады деп мәлімдеді.
We're concerned that these procedural violations have violated.
Біз бұл процессуалдық заңбұзушылықтардың әділ сот өткізілуі туралы Жовтистің құқығын бұзғанына алаңдап отырмыз. Мұндай құқықтарға Қазақстан Конституциясында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелерде және халықаралық стандарттарда кепілдік берілген деді Раймер. Бейсенбі күні адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро директоры Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Құқық қорғаушыны сот залынан ұстап алып кетті.
Қанат Саудабаев сыртқы істер министрі болып тағайындалды. Жұма күні аталған министрліктің ұжымына Қанат Саудабаев сыртқы істер мекемесінің басшысы ретінде таныстырылды. Жаңалықтар Қазақстан агенттігінің сыртқы істер министрлігі өкіліне сілтеме жасап хабарлауынша, Марат Тәжин қауіпсіздік кеңесінің хатшысы болып тағайындалды. Сонымен қатар агенттік Қанат Саудабаев Қазақстанның мемлекеттік хатшысы міндетінде қоса атқаратындығын хабарлады. Бейсенбі күні Қайырбек Сүлейменов қауіпсіздік кеңесі қызметінен босатылған еді.
Қытай билігі елдің Шыңжаң аймағында шприц инесімен жасалған шабуылдарға байланысты этникалық сепаратистік күштерді айыптады. Оның алдында Қытай полициясы Шыңжаң өлкесінің Үрімші қаласындағы наразылық шарасын таратып, рұқсат етілмеген шерулерге тыйым салған болатын. Шерушілер шприц инесімен жасалды делінген бірқатар шабуылдардан соң қоғам қауіпсіздігін күшейтуді талап етті. Үрімшідегі шеруге бірнеше мың қытайлық хан өкілдері жиналып, әлгі шабуылдарға байланысты мұсылман ұйғырларын айыптады. Шілде айында ұйғырлар мен қытайлық хан өкілдері арасында қақтығыстар орын алып, шамамен 200 адам қаза тапқан болатын.
Өзбекстан полициясы өткен аптада Ташкенттегі атыстары барысында шетелде дайындықтан өткен 3 содырды өлтіргендерін хабарлады. Үкіметтік бұқаралық ақпарат құралдарының Өзбекстанның бас прокуратурасына сілтеме жасап хабарлауынша, содырлар өткен сенбі күні полицияның арнайы операциясы барысында өлтірілген. Бұл содырлар шетелдік террорлық орталықтарда дайындықтан өткен және таяуда Өзбекстанда жасалған ауыр қылмыстарға қатысы бар делініп отыр. Ресми ақпаратта сенбі күні Өзбекстанның тәуелсіздік күні қарсаңында болған атыстар туралы еш нәрсе айтылмайды.
Ауған ресмилерінің айтуынша, НАТО Талибан бүлікшілері басып алған отын танкерлеріне әуеден соққы беріп, көптеген адамды өлтірген. НАТО күштері елдің солтүстігіндегі Құндыз өлкесінде бүлікшілерді нысанаға алып, әуе шабуылын жүзеге асырғанын растап отыр. Бұл шабуылдан қарапайым адамдардың қаза болғандығы жөніндегі хабарларды тексеріп жатырмыз, дейді НАТО ресмилері. Құндыз өлкесінің әкімі Мухаммад Омар бұл жарылыстан 90-ға жуық адам қаза тапқан болуы мүмкін деп отыр.
Ресей билік орындарының хабарлауынша, елдің оңтүстігіндегі Ингушетия республикасында орын алған жарылыстан 3 полиция қызметкері қаза тауып, 2-і жараланған. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Мадина Хаджиеваның мәлімдеуінше, машинада отырған әлгі полицейлер Даттық ауылынан өтіп бара жатқан кезде жарылыс болған. Соңғы айлары Солтүстік Кавказ аймағында зорлық-зомбылық әрекеттері көбейген болатын. Маусым айында Ингушетия президенті Юнусбек Евкуровқа қастандық жасалғанда, өткен айда полиция бекетіне жасалған шабуылдан 21 адам қаза тапқан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Солтүстік Корея уран байытуының соңғы кезеңін бастағандығын хабарлады. Бұл үдеріс коммунистік мемлекеттік ядролық қару жасауына жол ашады. Солтүстік Корея мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Пхеньянның Біріккен Ұлттар ұйымындағы делегациясы қауіпсіздік кеңесіне хат жолдап, бұл қадам Солтүстік Корея қарсы халықаралық санкциялардың күшейтілуіне жауап ретінде жүзеге асырылған. Мамыр айында Пхеньян ядролық сынақ жасаған болатын. Бұдан бұрын Солтүстік Кореяның ядролық қару дамытатын құпия уран байыту бағдарламасы бар деген айыптар айтылған еді.
Мьянма соты демократиялык оппозиция көсөмү Аун Сан Су Чиге карсы жакында чыгарылган шешимге катышты шагымды карауга келишти. Судьянын хабарлоонунча апелляция 18 кыргыйокке каралады. Тамыз айында сот бир американдык азаматтын көлдөн жүзүп өтүп, Су Чидин үйүнө барганы үчүн оппозиция башчысын үй камактын эрежесин бузу деп айыптап, камоодагы мерзимин тагы 18 айга узартуу тууралуу шешим чыгарган болатын. Соттун бул шешими халкаралык коомдоштуктун нааразылыгын туугузду. Сарапчылар әскери хунта осы арқылы Су Чиді келесі жылғы сайлаудан шеттеткісі келеді деп есептейді. Нобель сыйлығының 64 жастағы иегері Су Чиді қамау туралы үкім шыққанына биыл 20 жыл толды, оның 14 жылын ол қамауда өткізді.
Жұма күні Иранның жоғарғы лауазымды ресми өкілі елдің рухани көсемі Аятолла Али Хамени заң шығарушыларды президент Махмуд Ахмадинежадтың кабинетін мақұлдауға шақырды деп мәлімдеді. Құрметті тыңдаушылар, соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Онымен Саида Омғожа Талғат Үзімбек таныстырды.
Әуе толқынында азаттық радиосы бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нығмет. Алда бағдарламада қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтейік.
Құқық қорғаушы Евгений Жовтесін 4 жылға бас бостандығынан айырылуы қоғамда үлкен наразылық туғызуда.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары мен демократиялық институттары бойынша кеңсесі Евгений Жовтестің қамалғанына алаңдаушылық білдіруде.
Өзбек түрмесінде 300 қазақстандық азамат отыр. Осындай мәселені көтерген мәжіліс депутаты Амангелді Момышев шетте жүрген қазақ азаматтарының құқықтары қорғалып отыр дейді.
Қазақстан үстіміздегі жылы дағдарысты еңсере ала ма?
Қазақстан құқықтық жүйесін реформалар күтіпде.
Құрметті радио тыңдаушылары, осы және өзге де тақырыптағы хабарларды тыңдайтын боласыздар, азаттықтан алыстамаңыздар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қыркүйектің 4-ші күні Евгений Жовтестің құқық қорғаушылары белгілі шығарылған сот үкімінің әділетсіз екенін айтып, жоғарғы сот инстанциясына шағымданатындықтарын мәлімдеді. Олардың айтуынша, Евгений Жовтеске үкімді жоғары жақтағылар шығарды, ал сот төрешісі тек оны оқып беруші ғана деп мәлімдеді.
Қыркүйектің 3-ші күні Алматы облысы Балқаш аудандық соты бір адамның өліміне әкелген жол-көлік оқиғасының себепкері болған Евгений Жовтесті 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарған еді. Евгений Жовтесті сот залынан қамауға алып кетті. Енді құқық қорғаушының қамалуына байланысты қоғамдық пікірдің алып өрбіп отырғаны жөнінде Мақпал Мұқанқызының хабарынан еститін боласыздар.
Белгілі құқық қорғаушыны 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы сот шешімімен келіспейтінін жеткізген Евгений Жовтестің қорғаушылары ақпарат құралдарының назарын негізінен мынадай мәселелерге аудармақ болды. Евгений Жовтеске шығарылған үкімнің жоғары жақтан келгені, сот төрешісінің қорғаушы тарапынан жасалған 4 өтініштің ешқайсысында қанағаттандырмауы, автотранспорттық жол сараптамасының жүрдім-бардым жүргізілгені, сондай-ақ жол-көлік оқиғасы нәтижесінде мерт болған жаяу жүргіншінің жол ережесін бұзуы. Қорғаушы Виталий Воронов сот төрешісінің небәрі 15 минут ішінде 5-6 беттік үкімді қалай шапшаң шығарғанына таңданыс білдіреді.
Что физически невозможно.
15 минуттың ішінде мұндай үкімді жасау мүмкін емес. Сот үкімі негізінен кеңесу бөлмесінде жазылуы тиіс. Бұдан біз мынандай қорытынды жасауға мәжбүр болып отырмыз. Сот төрешісінің өз еркі өзінде болмаған. Сот үкімі кеңесу залынан бөлек жерде құрылған. Бұл бір. Екіншіден, 2 күнге созылған сот процесінде көзге ұрынып тұрған ірі заң бұзушылықтар болды. Оған сотқа қатысқан барлығы да куә болды.
Ол өзінің тұжырымдамасын дәлелдеу үшін тағы да төмендегідей жайттарды келтірді.
Донатчало второй части судебных прений вчера.
Кеше жарыс сөздің екінші бөлімі басталғанға дейін сот залына жарақтанған полиция шақырылды. Тұтқында алып кету үшін арнайы көлік шақыртылды. Бұл кезде сот төрешісінің қандай үкім шығаратынын ешкім білмеуі керек еді, бірақ мұны біреу білген.
Евгений Жовтестің қоғамдық қорғаушысы Дос Көшімнің айтуынша, сот отырысында ескерілмеген жайттар көп болған. Жовтест туыстарынан кешірім сұрап, моральдық, материалдық шығындарының барлығын төлеп, туыстары тарапынан кешірім де алған. Десе де, кейіннен құқық қорғаушыны жауапқа тарту туралы өтініш кенеттен пайда болыпты. Осы жайттардың барлығына күмән келтірген Дос Көшім, сондай-ақ автотранспорттық жол сараптамасының қажетті деңгейде жүргізілмегенін де алға тартты.
Сарапшылардың қандай әдебиет қолданғанын мен сұрап алдым. Қолыма менің екі әдебиетті берді, мен ол әдебиеттерді ашып қарадым. Ол кітаптың біреуі 80-ші жылы шыққан, біреуі 89-ші жылы шыққан екен. Және оның ішіндегіні ашып қарап едім, соны пайдаланған әдебиеттер оның алдында. Олар 62, 64-ші, 70-ші жылдардағы әдебиеттер. Қысқасы, ешқандай қазіргі кездегі жип машинасына қатысты мәселенің екеуінің арасы жер мен көктей. Мен осы мәселе туралы, неліктен сендер мынаны пайдаландыңдар және осыны пайдалана отырып берген қорытындыларыңды объективті шындық деп ойлайсыңдар ма деген уақытта сарапшының біреуі, енді біздің мемлекетімізге ұят қой деген сияқты мәселе айтты да, екіншісі, я бұл өткен ғасырдағы шыққан деді. Осыдан ақ аяқ жағының қандай болатынын біле беріңіздер.
Қорғаушылардың бірі Вера Ткаченко бұл жовтиске шығарылған үкім емес, Қазақстанның азаматтық қоғамына жасалған үкім деді.
Вчера и позавчера в течение двух дней.
Сот процесіне түрлі халықаралық ұйым өкілдері қатысты. Менің ойымша, олар біздегі сот жүйесіне таңғалғанда шығар. Қорғаушы тарап қандай бұлтартпас дәлел айтпасын, олардың ешқайсысын сот төрешісі қаперіне де алған жоқ. Ал прокуратура болса, жай ғана оларды негізсіз деп атап, сөзін дәлелдей алған жоқ. Осыған қарамастан, олардың талаптары орындалып жатты. Бұл әрине таңғалдырады. Евгений Жовтистің өзі сот процесінің алғашқы күнінен бастап-ақ оның қалай бітетінін білген еді. Бұған дейін белгілі құқық қорғаушыны қорғау жөнінде штаб құрылған еді. Аталмыш штабтың мүшесі Петр Свойк Евгений Жовтисті саяси тұтқын деп атады.
Евгений Александрович ешқашан қандай да бір партияның құрамына кірген жоқ. Десе де оны елдегі құқықтық демократиялық жүйені қорғау жағынан саясаткер деп атай аламыз. Оны сол үшін де отырғызды.
Біз осыған қатысты Балқаш аудандық прокуратурасына да хабарласқан едік. Аталмыш істе мемлекеттік айыптаушы қызметін атқарған прокурор Алтай Жүнісбеков аталмыш мәселеге қатысты пікір білдіруден бас тартты.
Мен оған жауап беруге құқылы емеспін. Бізде облыстық прокуратурада баспасөз қызметі бар. Біз әлі үкімді қолымызға алған жоқпыз. Үкімді қолымызға алғаннан кейін біз өзіміздің көзқарасымызды, пікірімізді білдіре жатырмыз.
Қазіргі таңда Евгений Жовтис Талдықорған қаласындағы уақытша қамау изоляторында. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Халықаралық Human Rights Watch ұйымы қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтиске шығарылған үкімді айыптады. Бейсенбі күні жарияланған мәлімдемесінде ұйым Жовтисті 4 жылға соттаған үкім әділ сот жүйесінің басты ережелеріне қайшы екендігін атап көрсетті. Сонымен бірге Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары мен демократиялық институттары бойынша кеңсесі қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтистің сотына байланысты алаңдаушылық танытты. Аталған ұйымның өкілі Том Раймер Азаттыққа берген сұхбатында сот батыр барысын қадағалаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушы тобы бірқатар процессуалдық заңбұзушылықтарды анықтады деп мәлімдеді.
We're concerned that these procedural violations have violated.
Біз бұл процессуалдық заңбұзушылықтардың әділ сот өткізілуі туралы Жовтистің құқығын бұзғанына алаңдап отырмыз. Мұндай құқықтарға Қазақстан Конституциясында, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелерде және халықаралық стандарттарда кепілдік берген, деді Раймер.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы, хабарымызды жалғастырамыз. Өзбекстанның астанасы Ташкенттің Қамырай ауданындағы уақытша қамау орталығында 300 Қазақстан азаматы отырған көрінеді. Мұндай деректі мәжіліс депутаты Амангелді Момышев Сыртқы істер министрлігі мен Қазақстан Халықтар Ассамблеясына жолдаған депутаттық сауалында келтірген.
Алайда Сыртқы істер министрлігінің өкілі 300 адамның Өзбекстанда қамауда отыруы мүмкін емес екенін айтады. Сонымен қатар Амангелді Момышев өзінің депутаттық сауалында шетелдегі Қазақстан тықтардың құқығын қорғау туралы заң жобасы әзірлену керек екенін турасында да сөз етті. Тақырыпты енді Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалылы толықтырады.
2009 жылы 26 ақпанда Өзбекстан мен Қазақстанның шекаралас аймағында ұсталған Ақтөбелік 27 көлік жүргізушілердің бірі 54 жастағы Батырбек Әбіліп 4 ай бойы Өзбекстанның Нүкіс қаласындағы абақтыда отырған кездегі басынан өткергендерін қысқаша төмендегіше баяндап отыр.
Сол жерде отырған кезде алып барған күні біздің көзімізше бір жас жігіт тұрды. Бізді қорқытқысы келген сыңайлы. Әлгі жігіттің бүйрегінің ту сыртынан ерігі жүрген түрме қызметкерлерінің бәрі ұрғылап шықты. Және әрбірі қазақтар сендерге көрсетеміз деп тоқ көрсетіп отырды. Сосын бізді төсекке жатып демалуға рұқсат етпеді. Егер төсекке жантая қалсаң, барлығын камерадан шығарып тік тұрғызып қоятын. Тек төсекке жақын тас еденде орындықта ғана отыратын біз.
Деді Батырбек Әбіліп. Ал мәжіліс депутаты Амангелді Момышев Қазақстан Халықтар Ассамблеясы төрағасының орынбасары, ассамблея хатшылығының меңгерушісі Ералы Тоғжановтың атына шетелдегі жердегі Қазақстан азаматтарының құқығы тапталып жатқандығы жайлы депутаттық сауал жолдаған. Онда депутат депутаттық сауал жолдауына оңтүстік Қазақстан облысында жарық көретін Замана газетінің 2009 жылғы 22 маусымындағы санында Қыбырайда 300-дей қазақ қамауда отыр деген мақала себеп болғанын айта келіп, былай деген: шекарадан ары-бері өтіп жүрген жерлестерімізді қатты қынжылтатын ең басты мәселе Өзбекстанда шетел азаматтарының, оның ішінде қазақ бауырларымыздың құқықтарының аяққа аяусыз тапталуы. Алайда депутаттық сауалда көрсетілген деректерді Сыртқы істер министрлігінің өкілі Ілияс Омаров растамады. Оның айтуынша, Өзбекстанда 300-дей Қазақстан азаматының қамауда жатуы мүмкін емес.
Шынын айтсам, мұндай жағдай бірінші рет. Бұрын-соңды мұнша адамның қамауда отырғанын естімеген екенмін. Әрине, өзге елдердің заңын бұзып жауапқа тартылып жататын Қазақстан азаматтары бар. Мысалы, Америкада жалған ақша жасады деп ұсталған екі азаматты алайық. 300 адам деген өте көп. Оның қаншалықты рас, өтірігін қазір тексеріп жатырмыз.
Деді Ілияс Омаров. Бірақ та Замана газетінің бас редакторы Дүйсен Ораз 2009 жылдың 22 маусымында жарық көрген Ұлықбек Үміт атты автордың Қыбырайда 300-дей қазақ қамауда отыр деген мақаласы сондай жайтты басынан өткерген адамның әңгімесінің негізінде жазылғанын айтады.
Ол нақты адаммен әңгімелескен ғой, сол осындай болып жатыр деп көзбен көрген айтып берген ғой тілшіге.
Сонымен қатар мәжіліс депутаты Амангелді Момышев депутаттық сауалында дүниежүзі қазақтар қауымдастығымен бірлесе отырып, Сыртқы істер министрлігі, Қазақстан Халықтар Ассамблеясы шетелдегі қазақтардың құқығын қорғау туралы заң жобасының жасалуына мұрындық болуы қажет екенін айтқан. Алайда дүниежүзі қазақтар қауымдастығының жауапты қызметкері Жәди Шәкен шетелдегі қазақтардың құқығы өрескел бұзылған оқиға болмағанын айтады.
Тұрған еліндегі мемлекеттің заңына қиғаштық жасамау шартасында құқы тапталатын болса, онда оны сөзсіз Қазақстан үкіметі немесе Қазақстанның заңды қорғандар құқықтық жағынан қорғау алу керек. Ал ол сол елдің заңына қиғаштық жасап тұрса, заңына бағынбай басқалай тәртіпсіздік жасап тұрса, оған Қазақстан мемлекетінің мен құқықтық жақтан қорғаймын деп оған ешқандай араласатын негіз жоқ.
Ал Амангелді Момышевтің депутаттық сауалында өзім көрдім, Қытайда қазақтарды шеттету бар делінген. Сондай-ақ Сыртқы істер министрлігінің өкілі Ілияс Омаров Өзбекстан мен Қазақстан арасында бір-біріне құқықтық көмек көрсету туралы тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдері шеңберінде келісілген Минск-Кишинев меморандумдары бар екенін де атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірген Әбдіхалықұлы.
Жоғарыда көтерілген мәселеге қатысты Азаттық радиосы Өзбекстанның бас прокуратурасына хабарласқан еді. Бас прокуратура баспасөз қызметінің жетекшісі Светлана Ортекова Азаттық радиосына былайша түсініктеме берді.
Вот пусть ваш депутат, вы ему порекомендуете.
Парламент мәжілісінде мәлімдеме жасаған депутаттарыңыз Өзбекстанның ресми билігіне арнайы хат жіберсін, сол кезде біз Өзбекстан түрмелерінде қанша қазақстандық азаматтың не себептен отырғанын жөнінде ресми мәліметтер бере аламыз, деді Өзбекстанның бас прокуратурасының баспасөз қызметінің жетекшісі Светлана Ортекова. Әуе толқынды Азаттық радиосы енді соңғы жаңалықтарға да назар аудара отырыңыздар. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы танымал құқық қорғаушы Евгений Жовтистің соты әділ өтпеді дейді.
Қанат Саудабаев Қазақстан сыртқы істер министрі болып тағайындалды.
Өзбекстан полициясы өткен аптадағы атыстар барысында 3 содырды өлтіргенін хабарлады.
НАТО Талибан бүлікшілерін нысанға алып, әуеден соққы берді. Бірнеше адам қаза тапты деп хабарланып отыр.
Шынжаңда тағы шерулер өтті.
Мьянма соты оппозиция көсемін апелляциялық шағымын қарауға келісті.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдаушылар, енді алда 15 минутта тыңдайтын хабарлардың ретімен тағы да таныстыра өтеліп, Қазақстан үстіміздегі жылы дағдарысы еңсере ала ма?
Қазақстанның құқықтық жүйесін реформалар күтуде.
Құрметті радио тыңдаушылар, осы және өзге де хабарларды тыңдайтын боласыздар, Азаттықтан алыстамаңыздар.
Эфирде Азаттық радиосы, хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстан биыл дағдарысты еңсере ала ма? Осы сауалға қазақстандық экономист сарапшылар әлі күнге дейін бір тұжырымға келмей алмай отыр. Бұл дағдарыстың шығуға 2 жыл қажет болды десе, ресми билік жыл аяғында ел экономикасы көтеріледі дейді.
Ал пессимистік көзқарас танытатындар ұлттық қордан бөлінген қаражаттан басқа мақсатқа жұмсалып, қарапайым халықтың одан еш пайда көрмей отырғанымен байланыстырады. Тақырыпты енді Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет жалғастырады.
Ұлттық қордан алынып дағдарысқа кеткен ақша жолын зерттесек, оның 80%-ның қаржылық және құрылыс салаларын қолдауға жұмсалғандығын байқаймыз, дейді экономист Берентаев. Басқа сөзбен айтқанда, мемлекет дағдарысқа деп бөлінген 18 миллиард доллардың басым бөлігін бай ірі бизнеске берді. Бұл мемлекет пен ірі бизнестің бірігіп кеткендігін көрсетеді, дейді Берентаев. Кейбір тәуелсіз экономистердің пайымдауынша да, банктер ел экономикасының тамыры, оларды қолдау керек деп айтылғанымен, бұған нақты дәлел келтірілмейді деген пікірде. Ал жағдайы қиын қарапайым халық үшін дағдарысқа қарсы шаралар деп, еңбекақының 25% ұлғайтылатындығы ғана айтылған. Бірақ бұл 2009 жылдың жоспарында белгіленген болатын. Демек, бұл үкіметтің еңбегі емес, дейді экономист Берентаев. Оппозициядағы экономист Ораз Жандосовтың айтуынша, Қазақстан қаржысы бола тұра ертеректе дағдарыспен дер кезінде күреспеді, сондықтан енді бұл күрес қиындап кетеді, дейді ол. Оппозициялық саясаткер Астанадағы Политон пікірталас клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың пайымдауынша да, Қазақстан билігі бюджет қаржысын инфрақұрылым жасауға емес, имидждік жобаларға жұмсап отыр.
Кризис болған кезде нақты эффективтік түрде бюджеттің ақшасы пайдаланбай, өздерінің имиджевый проектіне жобаларға жұмсалып жатыр.
Экономист Берентаевтың пікірінше, Қазақстан толығымен мұнай бағасына тәуелді және бұл тарапта Қазақстан ештеме істей алмай отыр. Әрине, елді индустриализациялау деген бағдарлама бар. Бірақ онда жазылғандай, Қазақстан тек 2020 жылы жақсы өмір сүре бастайды. Бұл арман, дейді экономист Берентаев. Ал ауылдағы қарапайым тұрғындар қашан болса да тірі қалауды ойлап әлеттенген. Халықтың жағдайын жақсарту үшін мемлекет пен жекеменшік сектор арасындағы делдалдарды жою керек, дейді ол. Мысалы, Кеңес одағы кезіндегідей ауыл тұрғындары үшін өнімдерін өткізе алатын тұтыну одақтарын жасау керек, дейді экономист. Бірақ іс жүзінде мемлекет атынан құрылған әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар осы жұмысты қолға алудың орнына ірі жобалармен әуестеніп кеткен, дейді Берентаев. Ауыл партиясының мүшесі Жәнібек Нағметовтың пікірінше де, қазірдің өзінде ұлттық қордан 0,12%-мен шыққан несиелер ауылдағы кәсіпкерлерге жеткенше тым қымбаттап кетеді.
Шағын кәсіпкерлерге қолма-қол берілмегеннен кейін Самұрық 8% қосып алады, банк 5% қосады, сонда 12,5%-пен беріп жатыр ғой. Соның өзіне қиналып жатқанда ауылдықтарға ол енді тіпті одан сайын көбейтіп жібереді ғой, арасында жүрген делдалдар. Беретін жаңағы паралары бар жаңағы әрқайсына.
Кәсіпкерлер форумының төрағасы Райымбек Батталовтың пікірінше де, бастысы мемлекеттік ұйымдар, оның ішінде әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар бизнеске кедергі жасап, бәсекелестік ортаға араласпауы шарт.
Чтобы государственные организации и в том числе СПК не заходили в конкурентную среду, не мешали бизнесу.
Қазақстан премьері Кәрім Мәсімовтің сөзінше, ол әлемдік валюта қорының өкілдерімен және басқа да халықаралық экономикалық ұйымдардың өкілдерімен тілдескен. Әлемдегі дағдарыс қысқа мерзімді емес, ұзақ мерзімді, деді ол. Егер де біз алдында 2009 жылдың күзінде дағдарыстың түбі көрінеді деп жорамалдасақ, қазір көрініп тұрғандай дағдарыс кем дегенде 2 жылға созылады, деді ол. Бірақ Мәсімовтің сөзінше, әлемдік қаржы дағдарысының ең ауыр кезеңі аяқталды. Парламент сенатының депутаты Нұрлығайым Жолдаспаеваның пікірінше де, Қазақстан дағдарыспен дер кезінде күресе бастады. Сондықтан енді ол өзге елдермен салыстырғанда дағдарыстан тез шығады, дейді ол. Сенатор Жолдаспаеваның пайымдауынша, Қазақстан шет елдерге тек мұнайды ғана емес, астықты шығара алады және сол агрокешен арқылы елдің ішіндегі базарды да жөндей алады, дейді ол.
Агропромышленный комплексқа көп қаражат бөлініп жатыр. Біз ойлаймыз, енді қазір мына көп продукт питания Ресейден, Голландиядан, Украинадан келіп жатыр ғой. Мүмкін мына дағдарыстың несінен олардан келетін тамақтар, продуктылар азаятын шығар.
Самұрық қазына әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің пайымдауынша да, олардың басты мақсаты дағдарысқа шара қолдану.
Дағдарысқа байланысты біз қаржы секторды тұрақтандыруымыз қажет.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қылмыстың тек ауыр түрлерін жасаған азаматтар ғана бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Жақында ғана жасалған Қазақстанның 2010-2020 жылдарға арналған құқықтық саясатының концепциясындағы негізгі ерекшеліктерінің бірі ретінде заңгерлер осыны атап отыр.
Енді бұл туралы Мақпал Мұқанқызы толығырақ айтып береді.
Алдағы 10 жылға елдің құқықтық саясатының негізгі бағытын анықтаушы концепциядағы мұндай өзгерісті енгізуге жазалау мекемелеріндегі бас бостандығынан айырылған адамдардың тым көбейіп кетуі себеп болған. Статистика бойынша Қазақстанда 2008 жылы түрмелерде жазасын өтеп жатқан адамдардың саны 45 мыңды құраса, бір жылдың ішінде бұл көрсеткіш бірден 5 мыңға көбейіп, қазір 50 мыңды құрап отыр. Әсіресе біз қалыптасқан құқық жүйесінің алдағы уақытта да нығайып дамығанына қол жеткіземіз. Қылмыстық атқару жүйесіне назар негізінен тек ауыр қылмыс жасағандардың бас бостандықтарынан айырылуына аударылады. Бірте-бірте жазалау түрлерінің балама түрлеріне көшуге бағытталады. Алдағы уақытта сондай-ақ сот жүйесі де дамиды. Бұл жаңа концепцияда көрсетілген сот жүйесінің әрбір азамат үшін ашық болғанына қол жеткіземіз, деді Әділет министрлігінің өкілі Дәулет Құстаулетов. Біз аталмыш жаңа концепция төңірегінде тәуелсіз сарапшылардың пікірін біліп көрген едік. Қазақстанның адвокаттар қауымдастығының президенті Әнуар Түгел елдегі заңнама жүйесінің бағытын оң бағалады.
Несмотря на гуманизацию,
қылмыстық жазалаудың гуманизациялануына қарамастан, бізде соңғы уақытта ішімдік наша қабылдаған сәтте қылмыс жасаған адамдардың саны артып отыр. Бізде қазір колониялардың барлығы толып кетті. Меніңше бұл дұрыс бағыт. Ауыр емес қылмыс жасаған адамдарға бас бостандығынан айыру түрінің басқа түрлерін, мәселен, айыппұл төлету, шартты отырғызу қолдану керек. Біздің заңнамамызда жазалаудың мұндай түрлері көп, алайда біздің сот жүйесі оны іс жүзінде аз қолданады. Олар бір жағынан бұдан қорқатты, себебі бұл көп жағдайда немқұрайлы шығарылған сот шешімі деп бағаланып та жатады. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда жазалау мекемелерінде отырған тұтқындардың 80% ауыр және аса ауыр қылмыс жасағандар. Десе де бұл концепциядағы өзгерістердің нәтижесін өзгертпейді. Есесіне, қазіргі таңда ұсақ түйек қылмыс жасап түрмеге тоғытылған жасөспірімдер көп. Соның салдарынан олар ересек өмірге араласпай-ақ қоғамнан алшақ болып қалады, дейді олар. Біз осыған қатысты Алматы қаласының тұрғындарының да пікірін біліп көрген едік. Алматы қаласының тұрғыны Назира Әлпиева былай дейді:
"Пайдадан гөрі зиян көбірек келетін сияқты деп ойлаймын, өйткені бұл жерде ауыр қылмыстарға қандай қылмыстардың жататынына да байланысты."
Келесі сұхбаттасымыз Нұрлан Жомартұлы радиомызға былайша пікір білдіреді.
Жалпы менің пікірімше, адамдарды түрмеге отырғызып қана тәрбиелеу мүмкін емес деп білемін. Өйткені кез келген адам, ол қылмысты болсын немесе қасақана түрмеге отырылған жағдайда, ол түрмеге барған уақытта оның қоғамға деген көзқарасы немесе оның ішкі мәдениеті өзгереді дегенге мен өз басым сенбеймін. Бұл құптарлық іс.
Аталмыш өзгерістердің іс жүзінде қашан жүзеге асатынын министрлік өкілдері әзірше айтқан жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Рамазан айы биыл жаздың ең ыстық күндеріне сәйкес келіп отыр. Аллаға ниет етіп, ауыз бекіткендердің денсаулығына аптап ыстықтың кері әсері болмау үшін кейбір жайттарды ескерткені жөн. Енді осы жөнде Нұрлытай Үркімбай толығырақ айтып береді.
Әлем бойынша кейбір дінбасылары мен денсаулық сақтау саласы өкілдері биылғы ораза тұтушылардың денсаулық жағдайына байланысты алаңдаушылық танытуда. Алайда мұндай дабыл Қырғызстандық 14 жасар мұсылман жеткіншектің ниетін қайтара алар емес. 5 жылдан бері Рамазан айында ауыз бекітіп келе жатқан бұл аман деген бала жаздың ыстық күндеріне қарамастан биыл да ораза тұтпақшы екен.
Мен 8-ші класта оқуым, атым Аман. Еттеге тек ораза айдың басталыш күні. Мен ораза қармайым. 5 жылдан бері қармай отам. 14-ке шықтым. Ораза айы мен денсаулығыма тәсір етпейді. Қармайлы жүрем. Мен қармағым келеді. Чоңатам, чоңенендер менен. Қошо қармай. Обама ерте менен сарылық ішкен жағат. Себеп ерте тұрам. Көңілім ашып болады. Бұл денсаулыққа пайда болады.
Қырғызстандық дәрігер Рамис Үсенбеков ораза тұту адамның денсаулығына зиянын тигізеді десе, оның Ауғанстандық әріптесі Мұстафа Федай болса, денсаулығы нашар адамның ауыз бекітпеуіне болатындығы қасиетті Құранда қамтылғанын еске салған екен. Біріккен Араб әмірлігі денсаулық сақтау министрлігінің директоры Әли бин Шахардың айтуынша, аталған елде мұсылмандардың денсаулығына зиян келтірместен қалай ауыз бекіту керектігі арнайы дәрістерде үйретілетінін көрінеді. Ол дәрістер барысында ауыз бекіткенде және ауыз ашқан кезде қандай тамақ ішіп, үйде және түзде қанша уақыт болулары керектігі туралы кеңес беріледі екен. Ал Италия елінде ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін мұсылмандар ыстық күнде сусын ішуден бас тартатын болса, жұмыстан кететіндері ескертілген екен. Германияда тұратын ауған текті дәрігер Акрам Аликиздің айтуынша, егер мұсылмандар ораза тұтудың исламдағы шарттарын ұстанатын болса, онда одан денсаулықтарына зиян келмейді. Ыстық күнде сусап, әрі ағзасындағы минералдардан айырылады деп, ниет еткен адамның ораза тұтуына тыйым салу қиын. Ал кедей адамдар туралы сөз басқа. Олар күннің ыстығынан қауіптеніп, үйінде отырса, бала шағасын кім асырайды? Сондықтан, үкіметтегі бай адамдардың мұқтаждарға көмектесуіне шақырамын, дейді Маликизи. Рамазан айында қысқа жұмыс күнін енгізу көптеген мұсылман елдерінде тәжірибеге айналған. Сонымен бірге, биыл доңыз тұмауының әлемге таралу кесірінен қажылық сапарына барушыларға байланысты да кейбір өзгертулер енгізілуде. Сауд Арабиясы биылғы қажылыққа барғысы келетіндердің жасы 12 мен 65 жас арасында болып, созылмалы аурулардан таза болуларын қадағаламақша. 3 миллионнан аса зияратшылар жыл сайын қасиетті Меккеге қажылыққа барады.
Енді соңғы жаңалықтарға кезек береміз.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары мен демократиялық институттары бойынша кеңсесі Қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтистің сотына байланысты алаңдаушылық танытты. Аталған ұйымның өкілі Том Раймер азаттыққа берген сұхбатында сот барысын қадағалаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушы тобы бірқатар процессуалдық заң бұзушылықтарды анықтады деп мәлімдеді.
We're concerned that these procedural violations have violated Mr.
Біз бұл процессуалдық заң бұзушылықтардың әділ сот өткізілуі туралы Жовтистің құқығын бұзғанына алаңдап отырмыз. Мұндай құқықтарға Қазақстан конституциясында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелерде және халықаралық стандарттарда кепілдік берілген, деді Раймер. Бейсенбі күні адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро директоры Евгений Жовтист жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Құқық қорғаушыны сот залынан ұстап алып кетті.
Қанат Саудабаев сыртқы істер министрі болып тағайындалды. Жұма күні аталған министрліктің ұжымына Қанат Саудабаев сыртқы істер мекемесінің басшысы ретінде таныстырылды. Жаңалықтар Қазақстан агенттігінің сыртқы істер министрлігі өкіліне сілтеме жасап хабарлауынша, Марат Тәжин қауіпсіздік кеңесінің хатшысы болып тағайындалды. Сонымен қатар агенттік Қанат Саудабаев Қазақстанның мемлекеттік хатшысы міндетінде қоса атқаратындығын хабарлады. Бейсенбі күні Қайырбек Сүлейменов қауіпсіздік кеңесі қызметінен босатылған еді.
Қытай билігі елдің Шыңжаң аймағында шприц инесімен жасалған шабуылдарға байланысты этникалық сепаратистік күштерді айыптады. Оның алдында Қытай полициясы Шыңжаң өлкесінің Үрімші қаласындағы наразылық шарасын таратып, рұқсат етілмеген шерулерге тыйым салған болатын. Шерушілер шприц инесімен жасалды делінген бірқатар шабуылдардан соң қоғам қауіпсіздігін күшейтуді талап етті. Үрімшідегі шеруге бірнеше мың қытайлық хан өкілдері жиналып, әлгі шабуылдарға байланысты мұсылман ұйғырларын айыптады. Шілде айында ұйғырлар мен қытайлық хан өкілдері арасында қақтығыстар орын алып, шамамен 200 адам қаза тапқан болатын.
Өзбекстан полициясы өткен аптада Ташкенттегі атыстары барысында шетелде дайындықтан өткен 3 содырды өлтіргендерін хабарлады. Үкіметтік бұқаралық парат құралдарының Өзбекстанның бас прокуратурасына сілтеме жасап хабарлауынша, содырлар өткен сенбі күні полицияның арнайы операциясы барысында өлтірілген. Бұл содырлар шетелдік террорлық орталықтарда дайындықтан өткен және таяуда Өзбекстанда жасалған ауыр қылмыстарға қатысы бар делініп отыр. Ресми ақпаратта сенбі күні Өзбекстанның тәуелсіздік күні қарсаңында болған атыстар туралы ешнәрсе айтылмайды.
Ауған ресмилерінің айтуынша, НАТО Талибан бүлікшілері басып алған отын танкерлеріне әуеден соққы беріп, көптеген адамды өлтірген. НАТО күштері елдің солтүстігіндегі Құндыз өлкесінде бүлікшілерді нысанаға алып, әуе шабуылын жүзеге асырғанын растап отыр. Бұл шабуылдан қарапайым адамдардың қаза болғандығы жөніндегі хабарларды тексеріп жатырмыз, дейді НАТО ресмилері. Құндыз өлкесінің әкімі Мухаммад Омар бұл жарылыстан 90-ға жуық адам қаза тапқан болуы мүмкін деп отыр.
Ресей билік орындарының хабарлауынша, елдің оңтүстігіндегі Ингушетия республикасында орын алған жарылыстан 3 полиция қызметкері қаза тауып, екеуі жараланған. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Мадина Хаджиеваның мәлімдеуінше, машинада отырған әлгі полицейлер даттық ауылынан өтіп бара жатқан кезде жарылыс болған. Соңғы айлары Солтүстік Кавказ аймағында зорлық-зомбылық әрекеттері көбейген болатын. Маусым айында Ингушетия президенті Юнус Бек Евкуров қазақстанда жасалғанды. Өткен айда полиция бекетіне жасалған шабуылдан 21 адам қаза тапқан.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Солтүстік Корея уран байытуының соңғы кезеңін бастағандығын хабарлады. Бұл үдеріс коммунистік мемлекеттік ядролық қару жасауына жол ашады. Солтүстік Корея мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Пхеньянның Біріккен ұлттар ұйымындағы делегациясы қауіпсіздік кеңесіне хат жолдап, бұл қадам Солтүстік Корея қарсы халықаралық санкциялардың күшейтілуіне жауап ретінде жүзеге асырылған. Мамыр айында Пхеньян ядролық сынақ жасаған болатын, бұдан бұрын Солтүстік Кореяның ядролық қару дамытатын құпия уран байыту бағдарламасы бар деген айыптар айтылған еді.
Мьянма соты демократиялық оппозиция көсемі Аун Сан Су Чиге қарсы жақында шығарылған шешімге қатысты шағымды қарауға келісті. Судьяның хабарлауынша апелляция 18-ші қыркүйекте қаралады. Тамыз айында сот бір американдық азаматтың көлден жүзіп өтіп, Су Чидің үйіне барғаны үшін оппозиция басшысын үй қамақтың ережесін бұзу деп айыптап, қамаудағы мерзімін тағы 18 айға ұзарту туралы шешім шығарған болатын. Соттың бұл шешімі халықаралық қауымдастықтың наразылығын туғызды. Сарапшылар әскери хунта осы арқылы Су Чиді келесі жылғы сайлаудан шеттеткісі келеді деп есептейді. Нобель сыйлығының 64 жастағы иегері Су Чиді қамау туралы үкім шыққанына биыл 20 жыл толды, оның 14 жылын ол қамауда өткізді.
Жұма күні Иранның жоғарғы лауазымды ресми өкілі елдің рухани көсемі Аятолла Али Хамени заң шығарушыларды президент Махмуд Ахмадинежадтың кабинетін мақұлдауға шақырды деп мәлімдеді. Құрметті тыңдаушылар, соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар. Онымен Саида Омғожа Талғат Үзенбек таныстырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылары, бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нығмет. Алда тыңдайтын хабарлардың ретімен тағы да бір таныстырып өтейік.
Алматыда тағы бір қазақ киносының тұсауы кесілді. Бұл жылы көрермен Біржан Салды тамашалады.
Жалпы Қазақстанның төл туындыларының бүгінгі ахуалы қандай?
Қазақстанда жүргізілген зерттеулер нәтижесінде 70% емделушінің медицина саласына көңілдері толмайды екен.
Игі дәстүр бойынша Абайдың ақлиялары беріледі. Бұл жолы Абайдың 27-ші қара сөзін тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы. Шекен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясы Біржан Сал атты жаңа кинотуындының тұсауын кесті. Енді аталмыш картинаны республиканың барша кинотеатрларынан тамашалауға болады.
Картинаның екі ай ғана түсірілгендігіне қарамастан, көрсетілімге келген көзі қарақты көрермен көңілі толып қайтты. Сөз кезегін киноның алғашқы көрермендерінің бірі ретінде тамашалап келген әріптесіміз Мәншік Асаутайға берсек.
Біржан Сал фильмінің тұсаукесерінде Алматыдағы Алатау кинотеатрында ине шаншар жер болмады. Бос орынға қолы жетпеген көрермендердің бірі кинозалдың еденіне отырса, ендігісі тік тұрып 2 сағаттық киноны тамашалаған болатын. Біреулер мұны қазақ халқының қазақтың ұлттық киносына сусап қалғанының белгісі деп жатты. Ал картинаның режиссері Қазақстан Республикасының халық әртісі Досхан Жолжақсынов фильмде қазақтың жан дүниесін мейлінше көрсетуге тырысқандығын айтып отыр.
Ол кездегі адам мен адамның арақатынасындағы үлкен бір сыйласымдылықтың бар екендігі, махаббаттың соншалықты бір кіршіксіз таза екендігі, кәдімгі көзбен көріп іштей сезетін Абай атам айтпақшы, мөлдір махаббаттың бар екендігі. Біржан тек қана сол кезеңнің композиторы, әншісі ретінде ғана емес, сол кезеңнің үлкен тұлғасы ретінде, сол қоғамға ой салып жүрген үлкен кемеңгер ретінде көрсетуге тырыстық.
Режиссер картинаның басты кейіпкері Біржанды өзі сомдайды. Айтуынша, Біржанның сол кездегі толғанысы бүгінгі таңда да өзекті болып қалып отыр.
Мысалы, бүгін өзіміздің төл өнеріміздің қадір қасиетіне барып жатырмыз ба? Жоқ. Сарай ақын сарай күйшінің етігімен төр көзіма деп қорқам дейді. Шын өнердің бағдан бас табалдырықта қалама деп қорқам дейді. Біз осының барлығына баға беріп жатырмыз ба? Беріп жатсақ қай деңгейде? Бұл маған тиген қамшы емес дейді. Алаш қартайған екен, қазақ қартайған екен. Бәрі пәс, бәрі ұсақ. Бұл проблема біздің бойымызда жоқ па? Бар. Шаш етектен бар. Сондықтан менің айтып тұрғаным бұл дүниенің бүгінгі күнмен үндестігі.
Фильмнің алғашқы кадрларынан бастап қазақтың кең байтақ даласының әсемділігі, сал-серілердің еркіндігі мен құлағыңызға әдемі әуен келеді. Картина тәкаппарлық пен бойсыну, абыройлық пен кемсітушілік, ар-ұят пен арсыздық арасындағы күрес жайында. Сонымен қатар фильмде Біржанның соңғы махаббаты мен жалғыздық жайында баяндалады.
Ашығамасалам, қайғы менен
сазгер Төлеген Мухамеджановтың әсем әуенімен көркемделген әндерін орындаған Еркін Шыкманов, Қарагөз Сүлейменова мен Қанат Жүніс. Картинаның тұсаукесеріне келген Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген әртіс Айдос Бектемиров Біржан Салдың жарыққа шығуымен барша қазақ халқын құттықтайтындығын жеткізді.
Көптен күткен, сағынып күткен, сарғайып күткен бір қазақы әдемі дүние келді де, мен біздің ең бірінші өзіміздің ұлттықтығын білет, өйткені біз де мақтанамыз, көп ұлт тұрады, біз осындаймыз, біз осындаймыз деймін, бірақ тек бәрі сөз жүзінде қалады. Ал мына киноға қарап отырып, сол ұлттар, біздің елде жүрген азаматтар, қазақпен бірге өмір сүріп жатыр. Солар қазақтың бірақ кім екенін осы киноны көрсе біледі. Қаншалықты қазақтың табиғатқа жақын екенін, ол ешкімді жатсынбайтынын, өте бір әдемі дүние келді деп құттықтағым келеді.
Айта кету керек, Біржан Салды түсіруге бар жоғы 2 ай ғана кеткен. Кинода Маңғабылдың образын сомдаған Қазақстанның халық әртісі Сәбит Оразбаевтың айтуынша, киноны түсіруге кеткен уақыт оның сапасына еш әсер етпеген.
Досқаның бірінші киносы. Әртістердің барлығын ұйымдастыру. Оның өзі өте күрделі шаруа. Әрі басты рөлді ойнау, әрі режиссер болу. Сонан соң адам дегенде көп қатысты, көріп отырсыздар көпшілік сахналарының бәрі өте қиын шаруалар. Соны жоғарғы деңгейде шығарғаны үлкен еңбегі деп ойлаймын, жол жақсылықтан.
Ал көрсетілімнен шыққан көрермендердің бірі Айнұрдың пайымдауынша, бұл картина көптеген адамға ой салатын туындылардың бірі болмақ.
Бүгінгі бір жансау қазақ киносының тарихына сыналап кіріп, өзінің ой тұр, орнын алады деп сенемін. Өйткені бұл жерде тек қана бір жансаудың өмірі емес, сол кездегі қазақ қоғамы, сол кездегі қазақтың мұңы, анау Абай заманында болған, бір жан заманында болған қазақтың мұңы мен зары, егемендік алсақ та қазірге дейін өкінші сол мұң, сол зар әлі өзекті мәселе болып отыр бүгінгі таңда.
Айта кету керек, Біржан Сал 42 айынан бастап республиканың барлық кинотеатрларынан көрсетілетін болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Жалпы қазақ киносын бүгінгі жайы хақында кино мамандардың пікірі арқылы киносыншылар қазіргі режиссерлер ұлттық тақырыптардан алшақтады десе, режиссерлер өнердің өз өлшемі барын алға тартып, бүгінгі таңда қазақ кинолары соншалықты сорақы емес екендігін айтады.
Ал қазақ фильм киностудиясының өкілдері болса, кино өндірісі бастан аяқ жаңа серпінмен дамуға бет алды деп отыр. Енді осы тақырып төңірегінде Өміржан Әбдіхалықұлының хабарын тыңдап көрелік.
Қазақ фильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай киностудияға жаңа басшы Ермек Аманшайып келгеннен бері қазақ фильмнің тынысы ашылып, өрісі кеңей түскенін айтады.
Қазақ фильмнің жұмыс жүйесіне өзгерістер енгізіліп жатыр. Ол неден көрінеді? Бірінші, қазір қазақ фильм кино өндірісінің толық технологиясын қамтып отыр. Яғни, сценарий идеясынан бастап, оның алдында мониторинг жүргізу, кино рынокты зерттеу, келген сценарийдің идеясы деңгейінде оның көрермендерін анықтау, қанша одан пайда түседі, соны анықтау, содан барып ең аяғы фильмді прокатқа шығарып, одан пайда түсіру аралығында жүретін бүкіл технологиялық процесті қазақ фильм бүгінгі күні қолына алып отыр.
Сонымен қатар Дидар Амантай бүгінгі таңда түсірілімі аяқталған фильмдердің барлығы прокатқа жіберілген дейді. Ол киноның бұрын және қазірде ауылдық жерге жетпей отыруының себебі кинотеатрлардың жекеменшікке өтіп кетуінен дегеле ұлттық киноларға арнайы мәртебе беру мәселесі қаралып жатқанын жеткізді.
Ермек Аманшайыптың байлауынша, Ресейде қазір ұлттық кино деген ұлттық фильм деген мәртебе бар екен. Яғни белгілі бір киноға ұлттық фильм деген мәртебе берілсе, ол белгілі бір дәрежеде жеңілдіктерге ие болады екен. Қазақ фильм түсірген фильмдердің кейбіреулері мысалы белгілі бір дәрежеде талап қойылады, сол талапқа егер жауап беретін болса, соларға ұлттық мәртебе беріп, ол көптеген кинотеатрларға мемлекеттің меншігіндегі солар көрсетілуге түрлі салықтан босатылуына сол жөнінде біз әңгіме жүргізіп жатырмыз.
Ал қазақ фильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі жазушы Дулат Исабеков Қазақстан тәуелсіздігінен кейін қазақ киносы кері кетті деп есептейді. Оның ойынша бұған себепкер болған кино режиссерлар.
Тәуелсіздік алғаннан кейін кино тәуелсіз болды деген ұғым қалыптасты. Кейін Еуропаға, Америкаға, Голливудқа жол ашылды. Тың бәрі лап қойды. Оқығаны бар, оқымағаны бар. Мына Мәскеуден оқып келген жігіттердің бәрі ұлттық дегенді ұмытып, адамзаттық дегенмен алмастыра бастады. Олар сол ұлттық кино мен адамзаттық киноның аражігін ажырата алмай жатыр әлі. Және дүние жүзін бәрі ұлттық кино жасайды. Ал біздің қазақ жігіттері адамзаттық кино жасайды.
Дейкелі Дулат Исабеков Қазақстанның тәуелсіз кино тарихындағы ең үлкен жоба көшпенділер фильмі ұлтты ұятқа қалдырды деді.
Көшпенділер қазақ фильмдерін бетіндегі менің ойымша, кім қалай айтса олай айтсын, менің өзім бағалауымша қазақ ұлтын ұятқа қалдыратын бір ленте болды. Аса қымбатқа түскен және. Бізге ондай Абылай ханның керегі жоқ.
Алайда қазақ фильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі Смағұл Елубай болса, Дулат Исабековтің ойымен келіспейді. Оның ойынша көшпенділер қазақ киносының үлкен бір асуы.
Қазақ тарихының хабар беретін фильм болды. Меніңше ол фильм өзінің мақсатын орындады деп ойлаймын. Бұндай проекттерге мемлекет тапсырыс беру керек деп ойлаймын. Егер көшпенділер сияқты тағы да 30-40 миллион ақша төгіп мемлекет халықтың тарихынан мысалы үшін Тамиристі алайық. Осындай тарихи картиналар көшпенділерден артық болмаса, кем болмайтын фильмдер өмірге келген болар еді. Және олардың сценарийлері де бар.
Дегенмен Смағұл Елубай ұлттың рухын оятатын фильмдер әлі де болса түсірілмей келе жатқанын жасырмайды.
Біз Қыжыбек тәрізді, немесе Атаманның ақыры тәрізді соншалықты ұлттың патриоттық үшін оятқан фильмдер жасап жатқанымыз шамалы. Өкінішке орай осындай жағдай бар. Ол үшін үлкен қаржы бөлінсе, мемлекеттік проект жасалынса, оған үлкен қаржы керек. Осындай қазақ фильм жағдай.
Әйтсе де әкем екеуміз фильмнің режиссері Данияр Саламат соңғы жылдары түсірілген қазақ киноларының бәрі іске алғысыз дегенмен келіспейді. Оның сөзіне қарағанда ең бастысы қазақ киносында цензура жоқ, шығармашылық еркіндік бар.
Дәл осы уақытқа шейінгі шыққан фильмдерді алып қарайтын болсақ, соншалықты бір ренжитіндей болмаса, бір ауызы қушып сүртетін ештеңке жоқ. Бәрі өз деңгейінде, алуан түрлі жүйрікпа әліне қарай шабады деген, қанша дегенмен өз художниктің, әр суретшінің өзінің қалған көзқарасына қаратай еркіндік берілуге тырысқан бұл фильмде. Сондықтан ең басы бұл арада әр суретші, яғни әр өнер адамы өзінің көзқарасын білдіруге толық мүмкіншілік алған. Бұл үлкен жетістік.
Соңғы рет үлкен экранға жолған қазақ фильм туындыларының арасында Келін, Қош бол Гүлсары, Біржан сал фильмдер бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, енді әлемде болып жатқан соңғы жаңалықтарға құлақ түре отырыңыздар.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы танымал құқық қорғаушы Евгений Жовтестің соты әділ өтпеді дейді.
Қанат Саудабаев Қазақстан сыртқы істер министрі болып тағайындалды.
Өзбекстан полициясы өткен аптадағы атыстар барысында 3 содырды өлтіргендерін хабарлады.
НАТО Талибан бүлікшілерін нысанаға алып, әуеден соққы берді. Бірнеше адам қаза тапты деп хабарланып отыр.
Шынжанда тағы шерулер өтті.
Мьянма соты оппозиция көсемінің апелляциялық шағымын қарауға келісті.
Солтүстік Корея уран байытуын соңғы кезеңін бастаған хабарлады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, құрметті радио тыңдаушылар. Енді алда тыңдайтын хабарлардың ретімен тағы да таныстырып өтейік. Қазақстанда жүргізілген зерттеулер нәтижесінде 70% емделушінің медицина саласына көңілдері толмайды екен.
Игі дәстүр бойынша Абайдың ғақлиялары беріледі. Бұл жолы 27-ші қара сөзін тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосына сөйлеп тұрмыз, енді бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Сарапшылардың айтуынша, дәрігерлердің көмегіне жүгінгендердің көпшілігі Қазақстандағы медициналық көмекке көңілдері толмайды. Алайда медицина мамандары мұны осы салада қызмет ететіндердің тапшы екендігімен түсіндіреді.
Олар мемлекеттік емханалардағы дәрігерлерге артылған жұмыс тым көп деп отыр. Енді тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы тарқатады.
Есік қаласының тұрғыны Мейрамгүл Жомартқызы осыдан бір ай бұрын баласының түсін жылдыруға тіс дәрігеріне барған. Тісті жылдырғаннан кейін баланың денесі бөртіп, жүрегі айнып, дене қызуы көтерілген. Содан кейін олар жедел жәрдем шақыруға мәжбүр болған. Алайда Мейрамгүл Жомартқызы дәрігерлер жазып беріп кеткен дәрілер көмектеспегендіктен баласын өзінің емдеуіне тура келгенін айтты.
Одан кейін аллергия көршіп, одан
кейін дәрі жазып берді, о дәрігер ешқандай әсер етпеді ғой. Одан кейін сопрастиннің дәрісін бердім. Содан кейін қайтты ғой.
Сенатор Серік Аяғанов сауалнама жүргізу нәтижесінде Қазақстанда дәрігерлердің көмегіне жүгінгендердің 70%-ның арыз шағымында медициналық көмек беру дәрежесі төмен екендігі айтылған деп отыр. Сенатордың сөзіне қарағанда, оның бір себебі салалар инфрақұрылымының тиімсіздігі болса, тағы бірі кадр мәселесі. Серік Аяғанов білікті мамандардың жетіспеушілігінен ауылдағы медицина саласының ақсап қалғанын жеткізеді.
Жалпы медициналық көмек көрсету бүгінгі күннің талабына сәйкес болмай отыр. Оның екінші себебі сол жерлерде кадрлардың жетіспеуі. Орта буын медицина кадрлары, одан қалды дәрігерлердің, зейнеткер дәрігерлер әлсіреп отыр. Орта буынды медбикелер сол жерде істеп отыр. Жастарды ол жерге апару әлі қиын болып отыр. Ауылды жерге, ауданды жерге дәрігерлер кадрлар жайын шешсек, оларға жағдай тудырып, үй мәселесін шешіп, сосын барып мынау көшіп қонған кезде соның ақшаларын төлеп, сол мәселелерді шешетіндей болсақ, дағында біз сіресі алғаш көмек көрсету медицинаның жағдайын көтеріміз ғой деп.
Серік Аяғановтың айтуынша, Қазақстанда 5000 дәрігер, 2000-нен астам медицина қызметкері жетіспейді. Сондай-ақ осы сала қызметкерлерінің 30% 50 жастан асқан адамдар. Алматы қаласындағы орталық ауруханада қызмет істейтін мамандардың көбі 50 жас шамасындағы адамдар екен. Осы аурухананың бас дәрігері Тәжиев Есентай Боташұлы ауруханаға жас мамандар жұмысқа келгілері келмейді дейді. Бас дәрігер оның бірнеше себептерін айтады.
Медицина университетін бітірген, ел академияны бітірген жігіттер қазіргі жекеменшік өзінде фирма ашып, или жаңадан істеп жатқан фирмаларға барып істегісі келеді. Олардың айлықтары жоғары, содан кейін жұмыстары ауыр емес. Мысалы, күніге олар енді көп болса бір 10-15 адам қабылдауы мүмкін, а мемлекеттік ауруханаларда мысалы жұмыстары қиын ғой.
Есентай Боташұлының сөзіне қарағанда, мемлекеттік ауруханаға жұмысқа тұрған жас мамандардың айлық жалақысы 30 мың теңгені құрайды. Енді Қазақстандағы медициналық қызмет көрсету Алматы тұрғындарының көңілінен шыға ма екен, соны білейік.
Көңілім бір толмайтын, осы қаланың ішінде үлгере алмайды жедел көмек көрсету. Өзім бір ауылдық болған соң бізде бәрі жақсы деп айта аламын. Ауылдамыз қаладағы өзім ағам ауырған соң сондай жағдай болған, үлгере алмады жедел көмек.
Көңілімнен шыққанда енді шет мемлекеттегідей мысалға Қытайдағыдай ондай енді медицина дамымаған бізде. Мысалға айтқанда бір шағын операция болды, тырнағым ауырды. Сол операция дұрыс шықпады өзіме, көңілімнен шықпады.
Жалпы медицина жағы жақсы деп ойлаймын өзім. Бірақ бір но біздерде көп нәрсе жетіспейді әлі медицинаға. Сол жағы қарастырылса жақсы болар.
Көңіл толықтарлық десек қателеспейміз. Өйткені медицинаның жалпы бізге көптеген қандай аурухана, поликлиника, немесе бір госпиталь тағы да басқа қандай жерлерге, қандай еміз деп барсаң, бүкіл жерлерде ақ халатты абзал жандар шын жүректен қарсы алып, өз көмегін аянбай жатады. Ал бірақ кейбір жерлер бар, барсақ жөндеп қабылдамайды, яғни көбінесе жақсы ақша төлесін, жақсы қарайды дейді. Осы жағына қарағанда, мысалы, біздің дәрігерлерге ешқандай бір өзінің бір зардабын тигізбесе дейміз. Өйткені адамдар дәрігерге тек қана еміздеу үшін барады.
Біз сұхбаттасқандардың көпшілігі елде медициналық көмек көрсету көңілдерінен шықпағанын айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақлияларына да кезек берді. Бұл жолы Дана Абайдың 27-ші қара сөзін тыңдай аласыздар. Микрофон алдында Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұхажанқызы.
Жетінші сөз. Сократ хакимнің сөзі. Бір күні Сократ хаким
Аристодим деген ғалым шәкіртіне Құдай тәбәрәкә уә тағала құлшылық қылмақ турасында айтқан сөз екен. Ол өзі құлшылық қылғандарға күреді екен. Әй, Аристодим, ешбір адам бар ма, сенің білуіңше, қылған өнерлері себепті адам таңырқауға лайықты депті. Ол айтыпты, толып жатыр қазірет, бірінің атын аташ депті. Гомерге бәйітшіліктігі үшін, Софокльге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспектік. Зевксиске суретшілігі себепті таңырқаймын деп, соған ұқсас неше, онан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтыпты. Олай болса, кім артықша ғажайыплануға лайықты? Жансыз, ақылсыз құрпышынды жасайтығын суретшіме, яки жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушыма дейді. Соңғысы лайықты депті, бірақ ол жаратушы жаратты. Өздігінен кезгеліп, солай болып кетпей, басынан біліп істеген хикметімен болса дейді. Жа, пайдалы нәрсе дүниеде көп. Бірінің пайдасы көрініп, білініп тұрады. Кейбірінің пайдасы анық білінбейді. Соның қайсысын хикмет көресің депті. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылған хикмет десек керек деймін депті. Жа, олай болса, адамды жаратушы Хауаси Хамса Захри бергенде, тахик ойлап, олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп бергендігі әшкере тұра ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзік болған себепті керегіне қарай ашып жауып тұру үшін қабақ беріпті. Желден, ұшқыннан қаға берсін болсын деп кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса, не қаңғыр, не дүңгір дауыс, жақсы үн, күй, ән ешбірден ләззат ала алмас едік. Мұрын иіс білмесе, дүниеде болған жақсы иіске ғашық болмақ, жаман иістен қашық болмақты қолымыздан келмесе. Таңдай, тілден білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсысынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді, мұрынды ауызға жақын жаратыпты, ішіп жеген асымыздың тазалығын көрсін, иісін біліп, ішіп жесін деп. Бізге керегі бар болса да, жеркенерлік жер бар тесіктерді бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикмет пен біліп істелгендігіне дәлел емес пе депті. Сонда Аристодим тахик ойлап тексергенде, адамды жаратушы артық хикмет несе екендігіне, хәм махаббаты бірлән жаратқандығына шүбәсі қалмапты.
Табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Толқында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бір сағатта тыңдаған тақырыптардың ретімен тағы да таныстырып өтейік. Сіздер бүгін құқық қорғаушы Евгений Жовтистің 4 жылға бас бостандығынан айырылуы қоғамда үлкен наразылық туғызуда деген хабарды тыңдадыңыздар.
Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары мен демократиялық институттары бойынша кеңсесі Евгений Жовтистің қамалғанына алаңдаушылық білдіруде.
Сонымен бірге өзбек түрмесінде 300 қазақстандық азамат отыр. Осындай мәселені көтерген мәжіліс депутаты Амангелді Момышев шетте жүрген қазақ азаматтарының құқықтары қорғалмай отыр деген хабарды да тыңдадыңыздар.
Алматыда тағы бір қазақ киносының тұсауы кесілді. Бұл жолы көрермендер Біржан Салды тамашалады.
Радиодың даушы Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатындарыңызды тағы да еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Құрметті радиодың даушылар, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды да тыңдап жүріңіздер.
Ардақты тыңдарман, біздің бағдарламамызды хабарлармен сіз тек әуе толқындағана құлағдары болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыздар. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattik.org Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармаңыз, ардақты тыңдарман.
Құрметті радио тыңдаушылар, осымен бір сағатты хабарларымыз аяғына келіп жетті. Келесі әуе толқында кездескенше аман сау, саламатта болыңыздар.
Сау, саламатты болыңыздар.